Jeg satt og så på det bildet på veggen der. Det har jeg sett mange steder rundt forbi. Det var ikke uvanlig, det vet du, hvis en går noen årtier tilbake i landet vårt, så hang det sånne såkalte naivistiske Jesusbilder på veggene i mange hjem og bedehus rundt forbi. Forskjellige typer av samme slag. Men det er noe spesielt med det bildet der. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Han er jo fremstilt som hyrden da, hvilket han jo også er, og så har han ført disse sauene til grønne enger. Og du ser hvor opptatt jeg er med det. Dette saftige gresset han har ført dem til. Han skal over til dem. Og så har du den ene der som er opptatt med det lammet som han har i fanget. Det er sikkert hennes lam. Men det er en der som er opptatt med noe helt annet. Det er en i den flokken som ser direkte på frelseren. Og det er det sorte fåret midt inne i flokken. Det er veldig talende. Vi kan være opptatt med hans gaver og de mange gode ting han gir. Og Jesus kan vi komme til med alle ting og så videre, og det er sant det. Men hvem er opptatt med Herrens frelseren selv? Jo, det er synderen. Det er det sorte får. Vi ikke vet seg noe annet til frelse enn han. Jeg lovte nærmest i går at jeg skulle stanse for en pinsetekst i kveld også. Og sånn er det blitt. Den kan love seg bort av og til. Det skjer det også, men denne gangen ser det ut som at det holder. Og den står i 1. Mosebok, det 11. kapitlet der. Og jeg leser ifra det første verset i Jesu navn. Hele jorden hadde ett språk og samme ord. Det skjedde da de dro frem mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt. De brukte tegl til stein og jordbek i stedet for mørtel. Så sa de, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde bygde, og Herren sa, se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren den derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo en pinsetekst, dette her. Det er satt opp som en av tekstene for pinse. Og her er du vitne til det motsatte av det som skjedde på pinsedag. Du kjenner beretningen om det som skjedde på pinsedagen da den hellige ånd ble utgitt over menigheten, og da vitner folket, hvordan kan det gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Og om menigheten så heter det, hele flokken av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel. De ble altså sveisa sammen. De ble knytta sammen i en ånd. Og har du lagt merke til at det er nettopp det som skjer når folk får høre, tro og ta imot evangeliet? At vi blir nettopp ett hjerte og en sjel. Altså vi finner hverandre i dette budskapet. Det er sånn at når du møter mennesker som bekjenner seg som kristne, så nå sier jeg noe som kanskje noen ikke liker, men en treffer noen som man ikke får noen kontakt med. Men får liksom ikke åndelig kontakt. Og så treffer du noen som du liksom smelter sammen med det samme. I dette sentrale, dette ene, Jesus alene. Og det er fordi det er den samme hellige ånd også i dag som er virksom i det budskapet og knytter altså hjerte til hjerte i det felles eie, nemlig frelsen i Jesus Kristus. Og frelsen i Jesus Kristus er ikke bare å være fridd fra sine synder innenfor Gud. om jeg kan bruke et ord som bare i den sammenheng, da, men du skjønner hva jeg mener, men det også dette å få hele himmelen i eie. Han har gitt oss himmel og salighet i sin sønn Jesus Kristus. Ser du det motsatte av det som skjer på forvirringens dag i Babel, hvor menneskene ble gjort fremmede for hverandre, så de dro hver sin vei? Det var en helt bestemt årsak til at Herren greip inn her, som vi ved Guds nåde skal få peke på, slik at vi ser det, hva det var for noe, som Gud ikke kunne akseptere at de holdt på med, altså. Allerede på fallets dag så ga Gud det løftet at han skulle sende en frelser. Det skulle komme en som skulle knuse slangens hode. Han skulle altså fjerne selve årsaken til en makt djevelen hadde over mennesket. Du vet at når du tenker på den knuste hodet til slangen, så ser du en slange som ligger der og spreller med et knust hode. Men bildet er i grunn annerledes, for du skjønner at djevelen har makt over mennesket på grunn av synd. Og når synden er tatt bort, så er makten hans borte, altså. Han er fratatt selve det som han hadde makt over mennesket med. Det som også var selve årsaken til skilsmissen ifra Gud. Når det er skjedd, ja, så var jo saken løst. Da skilsmissegrunnen var tatt bort, så var saken løst. Hvor trege vi er til å tro i grunnen, tenk om jødene som jo gransket skriftene virkelig hadde trodd løftene som Gud hadde gitt. Da ville jo ha innsett og forstått at de skulle ikke bli frelst ved loven, det vil si lovgjerninger, som jo er egen aktivitet. Helt motsatt av hva de tenkte og trodde, så var det nettopp denne egenaktiviteten Gud ville ramme og aldeles lamme, nettopp ved loven. Hør bare et par utsagn fra skriften om den saken. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Det skriver apostelen Paulus i Romerne 7:13. Ikke engang bare syndig, men hør du, overmåte syndig. Og ja vel, men skulle ikke vi bli overmåte rettferdig ved loven da? Sånn tenker jo mennesket. Når vi bare etterlever Guds bud og hans lov og vilje, så blir vi vel stadig mer rettferdig. Nei, vi blir stadig mer, hvis dette her får virke sant på oss, så blir vi stadig mer syndige innenfor Gud. Det er vel Luther som sier at fromhet er ikke det samme som kristendom, sier han. Å være from er ikke det samme som å være kristen. Nei, det er ikke det. Og vi vet at det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket, og hele verden blir skyldig for Gud. Det var noe annet enn å bli rettferdig for Gud, ikke sant? Ved loven blir du skyldig for Gud. Så spør jeg deg, kjenner du til dette? I paradiset på fallets dag så ga han ikke bare muntlig løft om en frelse, men han illustrerte det også ved dette at et dyr ble slaktet. Altså måtte bøte med late livet for at mennesket skulle bli kledd igjen, altså, og skjult. Og hvem var denne frelser han ga løfte om, han som skulle la seg slakte for at mennesket igjen skulle bli kledd i rettferdighet for Gud? For at mennesket igjen skulle vinne tilbake, altså til det som var gått tapt, ja, mer enn det skulle bli ham lik, som det står. Du kan lese om dette hos profeten Jesaja, blant annet. Der skriver han i Jesaja 35 og vers 4, han kommer selv og frelser dere. Og så kjenner du englenes budskap på Betlehemsmarka første julenatta, vet du. I dag er det født en frelser som er Messias, Herren. Da hadde det altså skjedd det som Jesaja profeterte om, som Herren hadde talt til folket sitt, at jeg kommer selv og frelser dere. Og nå synger altså denne engelen ut dette budskapet. Han som født i Betlehem nå, han Messias, Herren. Nå har det skjedd altså, som han forutsa. Dette budskapet lød allerede på fallets dag og går som en rød tråd gjennom hele skriften. Men fordi jødene for en stor del ikke forsto løftet, så ble de gående der og streve under loven. Hvordan det med deg i så måte? Hvordan har du det når det gjelder det? Går du og strever med dette å være kristen? At det veldig betydningsfullt. Det har betydning for din frelse, hvordan du lever ditt liv. At det lykkes for deg. Har du blikket rettet mot deg selv og ser hvordan du klarer å spille denne rollen og være kristen? En kristen som opplyst ved den hellige ånd, han vet i dyp av sitt hjerte at det er ikke mulighet for meg å være noen kristen. Det finnes ikke noe stoff i meg til å være noen kristen. Jeg kan aldri få dette til. Jeg har gitt opp det. Jeg står med lukka munn skyldig for Gud når det gjelder hva min egen person angår altså. Jeg har ikke noe å stille opp med der. Jeg en synder, jeg et sort får. Jeg fortapt uten dette ene, Jesu Kristi dyrebare blod som renser ifra all synd. Det min eneste mulighet. Eneste mulighet. Har Guds løfte gått opp for ditt hjerte altså? Du vet at bare vi syns av å takke riktig andektig for maten en gang, så tenker vi at vår sak den står seg et hakk bedre for Gud. Det liksom det aller minste vi syns vi får til, så begynner vi å vokse, ikke sant? Så begynner vi liksom å regne med det. Så skal det liksom bety noe da i vårt forhold til Herren. Og alt du skal huske, og alt det her du ikke må glemme, og et liv under lovens mange bud og krav, ikke sant, som holder deg i ånde, men aldri kan bringe deg lenger enn til erkjennelse av synd. At du alltid skylder denne lov, altså det vil si Gud noe. Aldri noen sann frimodighet, fred og glede, for ikke å tale om fryd på denne veien. Bare litt sånn lise av og til når du syns at noe har lykkes, ikke sant? Men da har du gleden og freden og fryden eventuelt i hva som har lykkes for deg. En sann kristen, hva det han har det? At det har lykkes for Jesus. Men du har altså ikke mer enn slått opp øya om morgenen før det der igjen. Nå må du endelig huske på å be og må du huske på å lese, nå må du huske på å takke og så videre. Og, ja. Men hvis en annen har gjort alt for deg, ja, da kan du jo med full rett fryde deg før og uten at du har gjort noen som helst gjerning, ikke sant? Ja. For det er jo en annen som har gjort dette her, som du måtte huske på og du skulle gjøre. Det var ille det at jødene for en stor del ikke forsto løftet, men det enda verre at vi ikke gjør det som har fått det forkynt så klart, ikke sant? Du har jo en frelser. Det er jo det Guds ord forkynner. Så sant han en soning for all verdens synd, så eier nettopp du en frelser. Jeg tror du ikke Guds ord når det forkynner at han en soning for all verden? All verdens synd. Ser du hva du har fått? Har du fått rettet blikket mot det? Det som gitt deg i Kristus? Jeg kommer selv og frelser deg. Du vet, da trenger jeg ikke noen annen frelse, gjør jeg det? Jeg trenger ikke noen frelse i tillegg til det. Guds frelse jo fullstendig nok, ikke sant? Synd i Babel var av åndelig art, derfor også Babel og Babylon alltid brukt som symbol på den falske, ja, all falsk religion. For Babel var tydeligvis ikke et slik materialistisk samfunn hvor de ville skape seg et paradis på jord, slik som vi har sett en del eksempler på gjennom historien. Seneste historie så jo kommunismen og sosialismen og dette her, de skulle skape et sånn ateistisk paradis på denne jord. Vi ser jo hvordan det har gått. Nei, de ville altså samle sine krefter for å bygge en by med et tårn som nådde opp til himmelen. De søkte altså himmelen ved det de gjorde. De ville oppnå himmelkontakt ved hjelp av egen kraft, innsats og egne påfunn. Og som du ser, så lønner altså ikke Gud slikt. Det ser alltid veldig fint ut, det i fromme, religiøse menneskers øyne, men ikke i Guds øyne. Han vil ikke ha det der. Han slår altså ned på dem. Han fører dem inn i en tilstand hvor de forhåpentligvis innser sin egen hjelpeløshet, slik at han kan få dem i tale. Og opplyse dem om den veien som fører helt frem, den veien som altså bærer navnet Jesus. Skal han få åpenbare Jesus for mitt hjerte som han gjør meg hjelpeløs? Han må på en måte føre meg ut i den åndelige ødemarka hvor jeg ikke finner vei noe sted. Som han sier i sangeren, jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Han gamle Marius Giverold skriver en fin sang, nå har de jo forandret på den teksten, nesten sagt selvfølgelig. Men han sier, da er en ugudelig, jeg ble even var. Ut fattig sjel som intet i seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Da fikk jeg se det. Du leser om Nikodemus som kom til Jesus om natten og sier, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Rabbi, vi vet, sier han. Vi vet. Ser du Nikodemus' babelstårn? Les resten av kapitlet hos Johannes og se hvordan Jesus river det ned alt sammen nettopp og fører Nikodemus inn i forvirring. For så forkynne ham slangen som Moses oppe i ørkenen. Det ble Nikodemus' redning, som vi ser senere. Da han ser Kristus korsfesta, så forstår han det som Moses ble forkynt ved Moses. Slangen som ble opphøyet for at Israels folk skulle leve til tross for giften som var i dem. Da så han det. Men Jesus måtte ta ifra ham det han trodde han visste. Ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny. Det møter Jesus dette hovmodig med. Han må altså ta ifra oss vårt eget for å få gitt oss det som er av ham. Rett og slett. Hør hvordan folk i Babel taler. Kom, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen. Og hør hva de egentlig etterstreber ved dette. La oss gjøre oss et navn. Og med det hadde de en helt bestemt hensikt, ellers blir vi spredt over hele jorden. Det de forsøkte på, det var å gjøre den gjerning som bare den hellige ånd kan gjøre. Sett at den hellige ånd blir utgitt på en spesiell måte, og så sier folket, la oss gjøre oss et navn som vi kan samles under, så vi ikke blir spredt omkring. La oss kalle menigheten vår med et helt bestemt navn. Det gjør ikke den hellige ånd. Han kjenner bare ett navn i hvilket vi er ett hjerte og en sjel, og det er Jesu navn. Alt annet, det er Babels vei. Kanskje vil du spørre, hvorfor kaller du deg da luthersk? Jo, det skal jeg si det. Ved å peke på hva som luthersk lære I en hovedsum, det Jesus alene. Det skriften alene. Det troen alene. Det blodet alene. Kort sagt, det Guds gjerning alene. Det luthersk lære I en hovedsum, uten noe tillegg. Og det nettopp hva jeg opplever skriften, så det vil si den hellige ånds lære. Jeg blir stående igjen med Jesus alene. Hans verk, hans gjerning. Ikke noe bidrag fra min side I den sammenheng. Så lenge det dette som ment med luthersk, så kaller jeg meg altså luthersk. Ved dette ble jeg selv satt ut I frihet. Nettopp ifra dette Babels forvirring av åndelige retninger, altså. Karismatikk og alt mulig saker, altså. Jeg skulle liksom bygge opp meg på en eller annen måte. Jeg skulle bli satt fri ved det som skjedde I meg. Inntil Guds ånd plutselig åpenbarte Jesus. Da fikk jeg jo se at jeg jo fri av ham. Det ble noe ganske annet. Da ble jeg fri, satt fri, Jesus alene. Ikke bare, jeg ble ikke satt fri bare fra min bundethet I den åpenbare verden, altså, men fra all slags, all den åndelighet og religiøsitet som ville binde meg. I stedet for å sette meg I den frihet som han hadde kjøpt meg så dyrt, Så altså ved dette ble jeg flyttet fra mitt eget Babylon og inn I Jesus. Og overalt hvor jeg møter mennesker som lever I dette budskapet, hva paraply de ellers måtte befinne seg under, der møter jeg Guds folk. Men jeg har altså ikke funnet noe nedskrevet bekjennelse som har dette uten noe som helst tillegg, bortsett fra den lutherske. Må jeg bare si. Og derfor holder jeg meg altså til en lutherske bekjennelse, selv om den heller ikke fullkommen på noen måte. Men la nå dette få sitte igjen hos deg fra teksten, at Gud ikke tar imot noe av dette vi setter oss for å bygge opp, men han sier altså, la oss stige ned og forvirre dette. La oss ødelegge det. Altså det derfor du og jeg, så sant vi lever I sannhetens lys, ikke får til vårt eget kristenliv som vi ville, som vi ønsker. Som vi streber etter gjerne. Han lar ikke det lykkes. For I samme grad dette ville lykkes for deg, I samme grad har du mindre bruk for han som kommet som frelser for deg. Hva skal du med Jesus om alt lyktes for deg? Nei, det det sorte fåret, ser du, som ser direkte på frelseren. Og det den som blir bevart I denne sannheten, som fortsetter å se direkte på frelseren, og ikke på noe annet. Du vet, når verden og ikke minst religiøse mennesker hører dette budskapet, så det mørkt som natta for dem, vet du. Det jo så tungt og trist å leve I synserkjennelse. Nei, det ikke tungt å leve I synserkjennelse når det kommet en frelser fra synd, vet du. Men det bare en vei ut, det han. Har du funnet noen annen vei ut av det, så du ikke på vei til himmelen. Det står om disse 10 omfruene som gikk ut for å møte brudgommen, 5 av dem var kloke og 5 var dårlige, står det. Legg merke til hva alle sammen gjorde, for det veldig viktig. Alle gikk for å møte brudgommen, Jesus altså. Men 5 hadde noe som de andre 5 ikke hadde. Hva tror du det var? Jeg har sagt veldig mye ut fra den lignelsen. Jeg kan si hva jeg tror det var. Disse 5 kloke, de hadde olje på kannene, står det. Ikke bare på lampene, men også på kannene. Altså, de hadde noe I noe utenfor seg selv. Det de som har det I Jesus. De har det I en annen. Det blir ikke tomt. Det varer I evighet. For han evig, han som de har tatt sin tilflukt til. La oss stige ned og forvirre, altså. La oss stige ned og ødelegge dette byggverket deres. Ja, Gud gjorde ikke det av noen vondskap, vet du, men det var eneste måten å få dem frelst på. Eneste måten Gud kan få meg og deg frelst på, det å ta ifra oss vårt eget, altså, det vil si det vi tror å ha. Og vise oss at vi har ingenting. Som denne store fariseren og skriftlærde Saulus ifra Tarsus, en av de fremste I Israel altså, må Gud plukke fra allting, så han sier der I Romerne 7, I meg, det vil si mitt kjød, bor det intet godt. Og videre, ved meg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det, jo Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da hadde altså Gud ført denne fariseren og skriftlærde til et punkt hvor han ser at det ikke noe I meg som kan møte den levende Gud. Og det gjelder deg som sitter her I kveld også. Og det gjelder meg som står her og forkynner. Det ikke noe I oss som kan møte den levende Gud. Derfor heter det at du må bli født på ny. Du må få liv I noe helt annet, noe helt nytt. Derfor, dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Se det gamle her forbi. Alt blitt nytt. Det de som I Kristus. Du vet, de snakker om vekkelse, og før I tida så var det vekkelse, sier vi. Hva var det for noe? Jo, det var dette her at folk måtte rope til Herren at de måtte få liv I han. For de så dette at har jeg ikke liv I Jesus, jeg fortapt. Går jeg ut den døra der I kveld og stuper I gangen, så går jeg inn I evigheten, inn I helvete. Og ingen vei tilbake. Du må vite at du har Jesus. Og det bare ordet som kan overbevise deg om det. Som dette folket vårt I dag lever altså så fjernt ifra det som har med Gud og Guds rike å gjøre, så burde jo vi som går på bedehuset forstå dette her, ikke sant? Uten ham så du fortapt. For Guds ord taler fremdeles om det. Og det var en dansk prest, for å ta det med til slutt, som sa det så naivt I grunn. Men likevel så alvorlig. Evigheten varer evig. Ja. Det ikke noe vei tilbake. Det så godt å vite når det står at når Herren tar sine hjem, så lukkes døra bak dem. Du verden for en velsignelse. Det ingen mulighet for å komme tilbake. Da du lukket inn I himlen, og du kan ikke komme ut derfra igjen. Ja, du verden for en herlighet. Det ikke mulighet for fall. Men så det dette veldig alvoret på en annen side, at den som går inn I fortapelsen, der lukkes også døra bak. Du kommer ikke tilbake igjen. Det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Det bare Jesus som kan frelse ifra dette. Det bare han som gitt oss. Det ingen annen. Men han også gitt oss så fullt og helt han gitt oss før. Vi hadde gjort hverken godt eller vondt. Ja. Da du ble født inn I denne verden her I Norge på 1900-tallet, så var det snart 2000 år siden Herren hadde vært der som frelser for deg. Vi gjort det ferdig. Ja. Du trengte bare å høre om det, ikke sant? Det noe å tenke på, at han ødelegger vårt verk, og det, han gjør det altså av denne ene grunn. Han vil være alene om å frelse deg. Det er et ord som du må gjemme i ditt hjerte, du som vil nå himmel og salighet, alene, Gud alene. Tenk på det som ble sagt om Luthers lære, det er avgjørende dette også. I det du får se at han vil være alene om det, da finner du også hvile i ham. Da kan du overlate det til ham. Da kan du la han få gjøre sin vilje, nemlig å frelse deg. Da får du legge dette rett i hans armer, altså, så bærer han deg. Men aldri før dette alene går opp for deg, for det er selve evangeliet. Han har frelst deg ved Jesus Kristus. Og da vil han ikke ha noen tilleggsgjerninger fra deg, vet du. Jesus alene, det er den hellige ånds vitnesbyrd i et frelst menneskes hjerte. Alene i håp til Gud, min sjel ble stille. Han redder meg sikkert ut, meg usle, lille. Her blir vi små, alle sammen. Vi har en samling om sommeren borte i Bamble. Fjordglimt heter det leirstedet. Og der står det en sånn statue da, av Jesus med lammet på skuldrene. Du vet, disse fotsporene som det heter, er en sånn som ofte henger på veggene rundt forbi, så er det liksom to fotspor, og så er det plutselig bare ett, og så er det to igjen, og så spør vedkommende, hvorfor er det sånn? Jo, altså, det var de tunge tidene, sier Jesus, liksom da jeg bar deg, da var det bare ett spor. Men det er ikke sant det der, vet du. Det er bare ett spor hele veien. Det er bare to føtter. Det er Jesu føtter, og han er båret deg hele veien. Og denne statuen har altså, han bærer altså dette lammet over skuldrene, så holder han begge føttene på lammet fast. Så det går ikke et skritt, det bare ligger der. Og så er det bare to ben som når ned til bakken, som går denne veien, og det er Jesu føtter. Så bærer han det helt hjem, sier han, da han finner dette lammet sitt. Er det noe vi skal takke for i evigheten, kan du være viss på at det er det. At han ikke la det på oss å gå. Ikke så mye som et skritt. Men tok på oss å bære oss hele veien. Ja, Herre, du kjenner oss. Du kjenner vårt hjerte og våre tanker. Og du vet hvor snart vi kommer ut på dette. At vi skal gå selv. Makt å gå på denne veien, men det gjør vi sannelig ikke. Det er bare du som kunne det. Og så har du tatt på deg å bære oss helt hjem. Måtte vi finne hvile der, Jesus. Om ikke før, så i alle fall i denne kvelden, når vi er samlet om ditt ord. Det er nok det som du gjorde.